Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Premijer Kosova Albin Kurti, nažalost, nije bio spreman za korak naprijed, rekao je visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell nakon sastanka evropskih predstavnika sa liderima Srbije i Kosova. U Briselu je održana nova runda dijaloga na najvišem političkom nivou, prva nakon izbijanja nasilja na sjeveru Kosova krajem maja, kojim su dodatno zaoštreni odnosi između Prištine i Beograda, ali i Brisela i Prištine. Nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine, koji predviđa zabranu vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama, ponovo povučen sa dnevnog reda Vijeća ministara BiH. Uviđaj u Crnoj Gori oko iskopanog tunela do depoa sa dokazima Višeg suda u Podgorici je završen, još nije utvrđeno da li i šta nedostaje iz depoa. Vlasti u Albaniji uhapsile su 233 osobe u okviru operacije protiv distribucije droge. Prema njihovim navodima, traga se za još 82, pretreseno je 356 objekata, čime su pogođene, kako su rekli, 23 kriminalne organizacije. Broj žrtava poplava u Libiji mogao bi da dostigne 20.000, obavljena masovna sahrana 3.000 poginulih. Ukrajina gađala okupirani Krim, navodno je uništila ruski sistem protiv vazdušne odbrane. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko u petak dolazi kod ruskog predsjednika Vladimira Putina. U ovoj emisiji još možete čuti kako akciju Bolja cijena u Srbiji komentarišu radnici i sindikalci, Kraljevčanka Tanja Stanković, koja radi za minimalac, i predsjednik Udruženja sindikata Srbije Sloga Željko Veselinović.
Samo paštete 30 kupi jogurt i hleb treba više od 500-600 dinara. To je samo doručak. Pa i da kupim krompir za ručak, neka bude i 50 dinara, ne možemo jesti samo krompir.
Ja to verujem da je prosto samo još jedan marketinški trik predsjednika koji se time obraća svom biračkom
telu. Šta kaže podgorički advokat Veselin Radulović povodom odbacivanja odgovornosti svih institucija zbog propusta koji je rezultirao tajnim prokopavanjem tunela od privatnog stana do depoa sa dokazima Višeg suda u Podgorici?
Da su te službe bezbjednostne radile svoj posao, teško da bi neko mogao u centru grada u blizini svih ovih institucija prokopati tunel dužine oko 30 ili preko 30 metara, a teško da bi mogao to izvesti da nije imao sve potrebne informacije koje se tiču i lokacije, dakle prostorije u kojoj je bio depo, dakle Višeg suda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Briselu je održana nova runda dijaloga na najvišem političkom nivou, prva nakon izbijanja nasilja na sjeveru Kosova krajem maja, kojim su dodatno zaoštreni odnosi Prištine i Beograda, ali i Brisela i Prištine. Sastanak evropskih predstavnika sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem završen je bez pomaka i konkretnih rezultata. Detalje donosi Mila Manojlović.
Osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom i prepoznavanje Kosova kao nezavisne države. Dve tačke sporenja Srbije i Kosova bile su u fokusu i ove runde dijaloga na najvišem političkom nivou. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti nakon odvojenih sastanaka sa evropskim predstavnicima imali su zajednički sastanak koji nije dao pomak u dijalogu. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell je nakon sastanka izjavio da premijer Kosova Albin Kurti nije bio spreman za korak napred, odnosno za osnivanje zajednica opština sa srpskom većinom.
We propose what we see as the only possible compromise today.
Predložili smo ono što vidimo kao jedini mogući kompromis danas, proces koji bi omogućio da dva procesa, osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom i politički aspekt normalizacije, teku paralelno. Danas sam pokušao sa premijerom Kurtijem i predsjednikom Vučićem da nađemo rešenje za pomak napred bazirano na našem predlogu. Nažalost, nakon prilično dugog sastanka, premijer Kurti nije bio spreman za korak napred kako bi se otpočeo kredibilan proces kao uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom.
And start a credible process towards establishing the association community.
rekao je Borelj. On je upozorio da se situacija na severu Kosova i dalje nije smirila i zamolio obe strane da preduzmu korake za njenu deeskalaciju. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da ne može da prihvati da zajednica opština i njeno formiranje budu preduslov za izvršenje sporazuma o normalizaciji odnosa. On je rekao da je na sastanku u Briselu bio jedini koji je predlagao nešto.
Ja sam predlagao jedan sekvencijalni putokaz kako da se izvrši implementacija sporazuma iz Brisela iz 27. februara i potom implementacionog aneksa iz Ohrida 18. marta. Ni sa srpske strane, niti sa strane Brisela nije bilo nikakvog papira kao predlog.
Rekao je Kurti. Komentarišući ishod sastanka u Briselu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju novinarima izjavio da su razgovori završeni neuspešno, u smislu pronalaženja jasnog puta ka normalizaciji odnosa.
Mi smo kao Srbija prihvatili kompromisni predlog Evropske unije, Kurti nije želeo da ga prihvati i sastanak je okončan. To znači da najprije razgovaramo o zajednici srpskih opština, da vidimo ima li tu kredibilnog procesa ili nema. Ukoliko bismo ustanovili da je taj proces kredibilan i da idemo ka formiranju zajednice srpskih opština, paralelno sa tim bismo mi krenuli da radimo na onome što su naše obaveze.
Rekao je Vučić. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom dogovoreno je briselskim sporazumom koji su dve strane postigle 2013. Zvanična Priština uporno odbija da je formira uz obrazloženje da nije u skladu sa zakonima Kosova, odnosno da nisu moguća monoetnička udruženja. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom zahtevaju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Lideri Srbije i Kosova postigli su u februaru u Briselu sporazum o normalizaciji odnosa, dok su u martu u Ohridu dogovorili aneks za njegovu primjenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kontroverzni ruski pravnik i političar Sergej Baburin ipak nije održao planirano predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu nakon pisanja Radija Slobodna Evropa o njegovim stavovima te podršci Putinu, Dodiku, ali i pokojnom predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. Kako je došlo do toga da on bude pozvan i pređe granicu kada je nekim ruskim državljanima sličnih stavova bio zabranjen ulazak u zemlju? Detalje donosi Goran Katić.
Slučaj ruskog pravnika i političara kontroverznih stavova, koji je bez problema ušao u Bosnu i Hercegovinu, postavio je pitanje ko i na koji način kontroliše ulazak stranaca u zemlju. Sergej Baburin je 13. septembra imao zakazano predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, ali ono je otkazano nakon što je Radio Slobodna Evropa pisao o njegovim stavovima o ratu u BiH, Vladimiru Putinu i Slobodanu Miloševiću. Dan ranije Baburin je posjedio opštine Ugljevik na sjeveru BiH i Sokolac, 60 km daleko od Sarajeva. U Sokolcu se sastao sa Milovanom Bjelicom, načelnikom ove opštine, koji je već 20 godina na crnoj listi SAD-a zbog podrške Radovanu Karadžiću. Ruskim državljanima ne treba viza za ulazak u BiH, iako je Evropska unija u više navrata tražila ukidanje bezviznog režima između dvije zemlje. Pojedinim ruskim državljanima je ranije zabranjivan ulazak u BiH. Među njima su pisac Zahar Prilepin, milijarder Konstantin Malofejev i predvodnik bajkerske grupe Noćni Vukovi, Aleksandar Zaldostanov. Ministarstvo bezbjednosti BiH vodi centralnu bazu podataka koja evidentira ulaske, izlaske i boravak stranaca u zemlji. Sem ovog ministarstva, pristup njoj imaju i služba za poslove sa strancima, Ministarstvo spoljnih poslova, Obavještajno-bezbjednostna agencija i policija. Žarko Laket, direktor službe za poslove sa strancima BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ulazak u BiH trenutno zabranjen za oko 550 osoba. On ističe da se odmah pri ulasku u državu utvrdi da li je ta osoba bilo gdje evidentirana.
Prilikom dakle paske kontrole utvrdi se da li to lice se nalazi na nekim, konkretno u ovoj bazi ROS, to je registar određenih stranaca, i ako ima, onda tamo u toj bazi stoje znači njegove podaci, sve ostalo i mjere koje se preduzimaju prema tom.
Laketa dodaje da, u skladu sa zakonom, i granična policija može nekome da ne dozvoli ulazak u BiH, iako ta osoba nije ni na jednoj listi. Armin Krželić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da organizatori događaja međunarodnog karaktera moraju znati kome su uputili poziv. Isto tako, dodaje da se prvo trebaju riješiti unutrašnje prijetnje protiv ustavnog poretka, bez obzira iz kojeg političkog okvira ili etnosa dolaze.
Mi imamo toliko pojedinaca unutar Bosne i Hercegovine koji žive tu i koji rade tu, koji rade protiv Bosne i Hercegovine, pa jeli nemamo nikakvih analiza i nikakvih preporuka za sigurnosne agencije, a onda Boga mi teško će biti da možemo nešto prečavati da dolazi iz polja.
Ulazak stranaca u BiH tretira zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu. Prema njemu u BiH može ući svako ko ima važeći pasoš kao i vizu ako je ona potrebna. Strani državljani ne mogu ući u zemlju ako im je izrečena mjera protjerivanja ili ako im je zabranjen ulazak u BiH te ako su evidentirani kao prestupnici. Osim toga, postoji i mogućnost da im se zabrani ulazak ako bi njihovo prisustvo u BiH predstavljalo prijetnju sigurnosti BiH, javnom poretku, javnom redu i miru, javnom zdravlju u BiH ili međunarodnim odnosima BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Otkriće tunela koji vodi od privatnog stana u zgradi do depoa Višeg suda u Podgorici, u kome stoje materijalni dokazi, otvara pitanje ko je odgovoran za bezbjednosni propust. Kako su saopštili zvaničnici, tokom avgusta je najmanje 6 osoba prokopavalo tunel do zida depoa suda. Kopanje tunela se odvijalo u blizini najčuvanijih objekata, među kojima su Skupština i vlada Crne Gore, sudovi i Centralna banka. O tome ko je odgovoran za Radio Slobodna Evropa govorio je advokat Veselin Radulović.
Odgovornost konkretno u ovom slučaju, po mom mišljenju, postoji na strani Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno uprave policije. Naravno, postoji, mislim, odgovornost i na strani rukovodstva Višeg suda, konkretno predsjednika Višeg suda, i ono što je, opet kažem, izostalo, nažalost, je se odsustvo bilo kakve pa objektivne odgovornosti. Mi smo vidjeli kako su izjave dali i ministar unutrašnjih poslova, predsjednik osnovnog suda. Ono što je suština u svemu ovome jeste da su te službe bezbjednosne radile svoj posao. Teško da bi neko mogao u centru grada u blizini svih ovih institucija prokopati tunel dužine oko 30 ili preko 30 metara, a teško da bi mogao to izvesti da nije imao sve potrebne informacije koje se tiču i lokacije, dakle prostorije u kojoj je bio depo, dakle Višeg suda. Te informacije, po mom mišljenju, izvršioci nijesu mogli dobiti na drugi način osim od strane nekoga iz Višeg suda ili od nekog lica kojemu je od strane Višeg suda omogućeno da te informacije zna. Između ostalog, eto, ja sam o tome govorio prethodnih dana, ja se dugo bavim advokaturom, bio sam nebrojeno puta u zgradi Višeg suda na brojnim suđenjima, ne znam gdje se nalazi ta prostorija, ne znam gdje je taj depo, na kraju krajeva nema ni potrebe da vjerujem i da je značajan broj i zaposlenih u Višem sudu ne zna gdje je lokacija te prostorije.
Kako objašnjavate činjenicu da su sve institucije odbacile sopstvenu odgovornost za propuste i jednostavno kolika je šteta po integritet državnog bezbjednosnog sistema nakon ovog slučaja?
Šteta po integritet bezbjednostnog sistema je ogromna. Dakle, ono što se tiče odbacivanja odgovornosti od strane svih institucija, odnosno od starešina svih institucija, to je nažalost nešto što je praksa u Crnoj Gori. To smo imali prilike više puta, ako sam rekao i ranije, da gledamo. Svi saopštavaju da su preduzeli, da su radili besprekorno, a da je to tako, naravno, da se ovakve stvari ne bi dešavale. Dakle, nevjerovatno je koliki je nivo neozbiljnosti i neodgovornosti u vrhu svih tih institucija. Prosto mi je neprimjereno i kažem opet nevjerovatno da se nigdje na čelu neke institucije nije našla toliko odgovorna osoba da makar prizna da se desio neki problem i naravno ne da prizna subjektivno, ali tu objektivnu odgovornost, jer znate kako ako rukovodite radom neke institucije, njoj se dešavaju neke stvari poput ove. Ako ste objektivan čovjek, onda morate reći da je problem negdje i u toj instituciji i morate biti spremni da snosite tu vrstu odgovornosti. Nažalost, ta objektivna, ta i politička odgovornost zostaje u potpunost. Umjesto toga na dijelu imamo i dalje neodgovorno i neozbiljno ponašanje, čak i po mom mišljenju ometanje istrage u značajnom dijelu.
Slušali smo advokata iz Podgorice Veselina Radulovića. A slučaj otkrivenog tunela u Crnoj Gori koji vodi od ili do državne institucije nije prvi u regionu. Slično je u martu u Sjevernoj Makedoniji otkriven tunel koji je prokopan do zatvora u blizini Skoplja. U razgovoru sa Milošem Rudovićem, bivši šef kriminalističke policije Sjeverne Makedonije Ljubomir Gjurčevski, najprije odgovara na pitanje da li je ko od državnih zvaničnika osim direktora zatvora snosio odgovornost zbog bezbjednosnog propusta.
Znači, odgovornost je bila nikakva. No prije provale tunela kod nas ovdje, bio je jedan slučaj kada je zatvoren i bio nosen na kliniku. Kad su se vraćali za klinike, kombi sa kojim što su vozili zatvorenika, bilo je presretnuto na put i kidnapovali su osuđenika. Kidnapovali su ga. I tada je ta bila već situacija da nešto neštima u generalno u Ministarstvu pravde, gdje je pozicionirana direkcija za izvršavanje sankcija. Dnes posle toga ministarstvo, odnosno vlada Republike Makedonije, donela je odluku da bude angažovana dodatno i armija i policija za obezbeđenje šireg prostora oko zatvora. Nema nikakve dodatne odgovornosti, ni krivično pravne, ni bilo kakvu drugu odgovornost za onu situaciju sa tunelom, dok je komandir koji za koga postoji osnovano sam menio da je pomogao u bedstvu onog kidnapovanog, onog kidnapovanog osuđenika, on je dobio krivičnu odgovornost. On je i sada osuđen, ali kazna je minorna i to još više iritira kad kazna nije saodnosna na ono delo koje je urađeno. I to govori da su kriminalne grupe, ono, organizovane kriminalne grupe jako dobro pozicionirani, maltene i u konekciju vlasti i one izvršnih organa u državi.
Nakon što je otkriven tunel ispod Višeg suda, lokaciju su posjetili između ostalog premijer i više ministara, dok su forenzičari radili svoj posao. Gospodine Gjurčevski, da li je to u skladu sa praksom?
Dok se ne završi uvid na licu mjesta, ne smije ni ministar unutrašnjih poslova da bude tamo. Niko ne smije, samo smiju da moraju da budu oni policajci koji su prvi stigli na lice mjesto, koji su obezbedili lice mjesto i forenzičari. Forenzičari preuzimaju cijelu odgovornost, oni dok ne završe oni svoj posao tamo, niko ne smije. To je isto i na saobraćajnoj nezgodi, na bilo koji krivično pravni nastan. Zato ja to govorim. Tamo se ne smije po jedan osnov naći neovlašteno službeno lice koje dok ne završi uvid na lice mjesto od strane forenzičara. Dok to ne dozvole forenzičari, dok se oni ne povuku. Kad se oni povuku sa licu mjesta, onda može sve.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Građani Srbije od 13. septembra mogu u okviru akcije vlade Srbije Bolje cijene u prodavnicama da kupe 20 osnovnih proizvoda za ishranu, higijenu i kućnu hemiju. Kako akciju vidi vlast, a kako radnici i sindikati, slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Akciju koju je lično inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić propratio je video snimkom na Instagramu, na kome je zajedno sa ministrom Sinišom Malim i Tomislavom Momirovićem demonstrirao kako se kupovinom proizvoda koji su pojeftinili može dobro i jeftino doručkovati. U nabavku su išli ministri Mali i Momirović.
Kupili su pola kilograma parizera, domaće proizvodnje, kupili su 2 litra jogurta, 2 hleba Sava, 2 kese i majonez Dobro i ukupna cena 585 dinara, što se vidi iz fiskalnog računa. Cena ovog parizera je po kilogramu čak 140 dinara jeftinija i veoma sam srećan zbog toga.
U jutarnju kupovinu je išla i Kraljevčanka Tanja Stanković, jedna od 400.000 radnika u Srbiji koji primaju minimalac.
Danas sam kupila paštetu, eto jogurt sam kupila, ali nije bio snižen, nego normalna cena. Sad, da li to zavisi od vrste jogurta ili šta je. Ali pašteta i jogurt za našu četvoročlanu porodicu, samo paštete 3 da se kupi i jogurt i hleb treba više od 500-600 dinara. To je samo doručak. Pa i da kupim krompir za ručak, neka bude i 50 dinara. Ne možemo jesti samo krompir. A da ne pričamo o salati. Jeste li videli koliko je paradajz? 200 i kusur dinara.
Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da u marketu u kome se redovno snabdeva nije bilo redova i gužvi poput onih kada su na akciji bili pilići.
Normalne kupovine kod svakoga, a čak nisam videla ni navalicu tamo gde je parizer. Tako da, kao da ne živimo isto i državi gospodin Vučić i ja. Jer to što on priča, to ne verujem da će nešto mnogo značiti. Pritom ja radim za 45.000, ako mi mesečno treba samo za parizer i jogurt i hleb preko 10.000. Pa mislim šta mi ostaje.
Predstavnik Udruženih sindikata Srbije Sloga Željko Veselinović u akciji koju je preduzeo Aleksandar Vučić ne prepoznaje njegovu brigu za najsiromašnije slojeve društva, već u njoj vidi predsednikovu brigu za njihove glasove.
To je, da kažem, jedan minimalan broj proizvoda koji će možda biti snižen negde, između ostalog i, da kažem, taj parizer koji je praktično najjeftinija ta neka mesna prerađevina, i ja to verujem da je prosto samo još jedan marketinški trik predsednika koji se time obraća svom biračkom telu koje, nažalost, pripada onom soju najsiromašnijih građana Srbije.
Prema zvaničnim izveštajima, međugodišnja inflacija u Srbiji je u avgustu iznosila 12,5%. Predsednik Vučić je u obraćanju preko Instagrama između ostalog poručio da je namera države da takvim merama obuzda inflaciju i zaštiti standard građana.
Ono što je važno za ljude, to je da im najavimo da ćemo sledeće nedelje još najmanje 10 proizvoda pokazati ljudima koji će imati značajno sniženje. Želimo da zajednički suzbijamo inflaciju baš sada kada značajno povećavamo plate i penzije. Želimo da pokažemo brigu prema običnim ljudima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsedavajući predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Kevin McCarthy najavio je 12. septembra da pokreće istragu za opoziv predsednika Joea Bidena zbog navoda o korupciji u poslovima njegove porodice. Uprkos nedostatku dokaza, republikanci tvrde da je predsednik profitirao od poslovanja svog sina u inostranstvu. Iako opoziv može biti prvi korak ka smeni predsednika sa funkcije, čini se da je malo verovatno da će se to dogoditi, mada može naštetiti Bidenu koji se ponovo kandidovao za predsednika Sjedinjenih Američkih Država na izborima naredne godine, pišu svetski mediji. McCarthyjeva najava pokreće ono što se očekuje da će biti sedmica saslušanja predvođenih republikancima sa ciljem uveravanja Amerikanaca da je predsednik profitirao od poslovanja svog sina Huntera Bidena i drugih članova porodice, ukazuje Guardian. List je ocenio da nije jasno imaju li republikanci dokaze kako bi potkrepili svoje tvrdnje, kao i da li imaju dovoljno glasova za opoziv. Istraga dolazi u trenutku kada McCarthy pokušava da zadrži svoju poziciju lidera Donjeg doma Kongresa. McCarthy je naveo da su tokom istraga u Donjem domu Američkog kongresa otkrivene ozbiljne i verodostojne optužbe o ponašanju predsednika Bidena i da ti navodi daju sliku kulture korupcije, što zahteva podrobnije ispitivanje. Iz Bele kuće je saopšteno da je reč o najgorem obliku ekstremne politike. Bela kuća je 12. septembra osudila najavljenu istragu republikanaca, nazvavši taj potez uzaludnim lovom bez dokaza, piše Washington Post, napominjući da istraga predstavlja novi izazov za Bidena koji se ponovo kandidovao za predsednika. Kongres će verovatno sada imati šira ovlašćenja da, kako ističe list, kopa po Bidenovim finansijama i mogao bi potrošiti više resursa na istragu predsednika i njegove porodice.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Institut za transfuziju krvi u Srbiji uputio je apel građanima da daju krv nakon što su rezerve svih krvnih grupa došle na nizak nivo. Nestašica krvi može da dovede do odlaganja nekih zahvata kao što su ortopedske operacije. Više o tome slušamo u prilogu Ive Gajić.
Rezerve krvi su u Srbiji trenutno na jednodnevnom nivou, a trebale bi biti 3 do 5 puta veće, kažu iz Instituta za transfuziju krvi i pozivaju građane da dobrovoljno daju krv. To je Miodrag Pravulović do sada uradio 45 puta.
Prvi put je bilo za nekog kolegu, kad sam bio još i mlad, imao sam 18 i nešto godina. Trebalo se da za njega krv. Posto sam nastavio u vojsci, kad sam došao iz vojske, postalo mi je to normalno. da dam povremeno krv.
Nizak nivo rezervi krvi tokom leta ne iznenađuje, kaže Mirjana Knežević, portparolka Instituta za transfuziju krvi.
Leto jeste period godine kada je najprimećenija nestašica krvi zbog visokih temperatura, zbog sezone godišnjih odmora koje se poklapaju sa putovanjima populacije koje daje krv, tako da je i septembar mesec bude često kritičan zbog početka školske godine, zbog toga što ljudi imaju zaista druge obaveze i brige i ne sete se i da daju krv, tako da jeste ovo period godine koji kada je potrebno da više podsjećamo da je krv potrebna svakog dana, svakog sata u godini i da pacijenti ne znaju ni za leto, ni za odmor, ni za praznik.
Životno ugroženi pacijenti su zbrinuti, ali je moguće odlaganje nekih operacija. Za normalan rad neophodno je da 300 ljudi dnevno da krv. Međutim, tokom leta ih nekad bude i manje od 100. Jedan od onih koji su se na ovaj korak odlučili je i Nemanja Despotović.
Prvenstveno danas ujako treba krv, dolazim njemu da dam krv, a inače sam dobrovoljan davalac, dolazio sam već 2-3 puta da dajem krv za drugi.
Dobrovoljni davalac je i braca Denčić, koji je krv do sada dao 50 puta.
Slagaću vas, mislim da je bila 84. godina kada sam prvi put dao. Siguran sam da je preko 50 puta do sada bilo davanje krvi, od toga 2 ili 3 puta namenski za poznate ljude. To je bukvalno 10 minuta, a kada znate da ste nekome stvarno pomogli, znači.
Muškarci mogu dati krv 4, a žene 3 puta godišnje, a to može uraditi svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina starosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Vijesti i teme iz svijeta. Dvije rivalske vlade u Libiji koordiniraju napore za pomoć žrtvama poplava, izjavio je zvaničnik Ujedinjenih nacija. Više od 5300 ljudi poginulo je u poplavama nakon pucanja brana u gradu Derna na istoku Libije. Gradonačelnik Derne rekao je da bi taj broj mogao da dostigne i 20.000, prenio je BBC. Priredila Nevena Bogdanović.
Procene su da bi broj žrtava poplave u gradu Derna na istoku Libije mogao da dostigne između 18 i 20 hiljada, izjavio je 14. septembra gradonačelnik Derne Abdulmenam Al-Gaiti za saudijsku televiziju A1 Arabija. Al-Gaiti je sa tom procenom izašao u javnost na osnovu broja zgrada u okruzima koji su uništeni u poplavama. Najmanje 10 hiljada ljudi se vodi kao nestalo, dok su desetine hiljada raseljene. Humanitarna pomoć polako pristiže u Dernu.
Mi smo poslušali poziv u pomoć, to je naša dužnost i Bog blagoslovio mlade volontere koji su prošli. Obezbedili smo pune zalihe hrane, naravno ovo je bila prva grupa, došli smo sa 5 automobila, ljudi u Bengaziju su donirali stvari, doneli lekove. Sada dostavljamo lekove u bolnicu, zalihe hrane, ćebad, formule za bebe, obuću. Ovo je prva grupa, a ako Bog da, i druga grupa će pristići. Pozivam sve da uzmu učešće iako su putevi zatvoreni i teško dostupni.
Rekao je u izjavi za Reuters Mohamed Fathi, zaposlen u libijskoj nevladinoj organizaciji koja se nalazi u Derni. Halid Hamid iz druge nevladine organizacije koja dostavlja humanitarnu pomoć za Reuters je rekao.
Prvi korak je bio lak. Prikupljali smo novac od opreme i donacije iz organizacije i van nje. Nismo očekivali da će ljudi u ovolikoj meri pokazati se osjećanje i hvala Bogu dobili smo veoma dobru podršku. Ovo je samo kap u okeanu u odnosu na ono što je potrebno za Dernu, ali vidjeli smo da dolaze ljudi iz raznih gradova Libije da nude pomoć, iz Misrate, Tripolija, Zavije.
Šef Svetske meteorološke organizacije izjavio je 14. septembra da su žrtve mogle da budu izbjegnute, da je podeljena zemlja imala funkcionalnu meteorološku službu koja je mogla da izdaje upozorenja. Obraćajući se novinarima u Ženevi, generalni sekretar Svetske meteorološke organizacije Peter Italas rekao je da je glavni izazov Libije u upravljanju posljedicama poplava to što vlada u toj zemlji ne funkcioniše normalno. Spasilačke operacije dodatno otežavaju politički lomovi u zemlji, koja je opterećena ratom i bez jake centralne vlade otkako je pobuna koju podržava NATO zbacila Muamera Gaddafija 2011. godine.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.